Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi axborotiga Fransiya prezidenti Fransua Alland janoblari Qirg'izistonga tashrif buyurish istagini bildirdi.
Fransiyani aktiv degan o'sha rivojlanish bo'yicha dunyodagi mamlakatlarga hissasini qo'shib kelayotgan shu katta organizatsiya Qirg'izistonda kelib 5 yildan oshiq ishlashdi. Juda katta mablag', minglagan kuygan uylarni, obyektlarni o'sha voqealarda shular tikkalash berdi.
Prezident G'ana saylov tizimini isloh qilishni ko'zda tutuvchi farmon chiqardi. Qonunchilar ularni rad etdi. Mutaxassislar fikricha buning ortida Abdulla turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident ma'muriyati 3-chi farmon ustida ishlayapti.
Magraj jamur intiqolisi. Kasi ki manofi manfi doshta bo'lsa.
Women owners, business owners, they are the heart of this country is women.
Amerikaning tadbirkor ayollari zamon haqida qanday fikrda?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun tongda Turkiya sharqida ro'y bergan ikki portlashda kamida 6 kishi halok bo'ldi. Yaralanganlar 120 dan ziyod. Van viloyatida politsiya idorasi yonida mashina portlab, bir politsiyachi va ikki oddiy fuqaro o'lgan, 73 kishi jarohat oldi. Bir necha soat o'tmasdan Elazik politsiya uchastkasi hovlisida yana bir kuchli portlash yangradi. 3 kishi o'lgan, yaradorlar 150 ga yaqin. Hujumlarni hech bir guruh bo'yniga olgani yo'q. Turkiya hukumati kurd isyonchilarini ayblamoqda. Kurdiston ishchilar harakati mamlakat janubi-sharqida politsiyani nishonga olib keladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Koreyaning Britaniyadagi elchixonasida yuqori martabali diplomatlardan biri g'oyib bo'lgach, uning Janubiy Koreyadan boshpana so'ragani ayon bo'ldi. Elchi muavvini Ta Yen-ho endi Seul himoyasida. U o'z davlatida liberal demokratiya bo'lishini istaydi. Farzandining kelajagini o'ylab shunday yo'l tutdi, deydi Janubiy Koreya rasmiylari. Ta Yen-ho oilasi bilan Janubiy Koreya poytaxti Seulga yetib keldi. Londondagi elchixonada 10 yildan buyon ishlagan rasmiyning vazifasi o'z davlati haqida ijobiy fikrlarni targ'ib etish edi. U janubga qochib o'tgan eng yuqori martabali diplomatlardan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Luiziana shtatida 40 ming xonadonni vayron qilgan toshqinlardan so'ng asta-sekin tozalash va tiklanish ishlari boshlanyapti. Tabiiy ofat 11 kishini hayotdan olib ketdi. Baton Rouge shahri eng katta ziyon ko'rgan. Janubiy Luiziana aholisi bunaqangi vayronagarchilikni hali ko'rgan emas. Umr bo'yi shu yerda yashab, suv sathi shunchalik ko'tarilganini ko'rmaganman, deydi qutqaruvchilardan biri. Ko'pchilik uy-joysiz qoldi. Go'yo hayot tugagandek, peshona teri bilan topganlarimiz barbod bo'ldi, deydi yana bir fuqaro. Джеймс Лейн бундай манзараға илгари ҳам гувоҳ бўлган. У 2005-йилда Катрина довулида уйдан айрилгач, Батон Руж шаҳрига кўчиб ўтган эди. Луизианада ўтган бир ҳафтада 30 мингдан зиёд одам эвакуатсия қилинган, сув сатҳи пасайар экан, айрим ҳудудларга озиқ-овқат ва дори-дармон етиб кела бошлади. Штатдаги барча трассалар, шаҳарларни бир-бирига боғлавчи йўллар сув остида. Federal hukumat jabrdiydalarga yordam va'da qilmoqda. Hozirgacha 70 ming odam ko'mak olish uchun ro'yxatdan o'tdi. Amerikaning boshqa burchaklaridan ham madad yetib kelmoqda. Pop yulduzlaridan biri Taylor Swift toshqinlardan ziyon ko'rgan hududlarni tiklash uchun 1 million dollar va'da qildi. AQSh g'arbidagi Kaliforniya shtatida esa misli ko'rilmagan yong'inlar. San Bernardino shahri atrofidagi tog'li hudud 12 ming gektar maydon alanga ichida qolmoqda. Minglab o't o'chiruvchilar hududga safarbar etilgan, shamoldan har yerga yoyilayotgan alanga yuzlab uy va binolarni yakson qildi. Qurg'oqchilik hukmron Kaliforniyada yoz oylarida yong'inlar yangilik emas, lekin bunisi tez tarqalgani bilan ajralib turadi. Qurg'oqchilik shtatimizda 5-chi yil davom etyapti. Jazirama issiq, namlik past. Buning ustiga shamollar falokatni avj oldiryapti deydi o't o'chirish brigadasidan Genri Herrera. Hozirgacha alanganing atigi 5% to'xtatilgan xolos. Rasmiylar Los-Anjeles atrofidan 82 ming kishini evakuatsiya qilishga ko'rsatma berdi. Washington. Olimpiya musobaqalarida qatnashgan amerikalik suzuvchilar politsiya tomonidan so'roq qilinmaguncha Braziliyani tark eta olmaydi. Ular Rio-de-Janeyroda tunab ketilgani xabar qilingan edi. Gunnar Bentz va Jack Conger AQShga uchayotgan samolyotdan tushirilib, politsiya idorasiga olib ketilgan. Ularning yana ikki jamoadoshi so'roq qilinib, qo'yib yuborilgan. Biriga AQShga qaytishga ruxsat berildi. Suzuvchilar ko'chada politsiya kiyimidagi shaxslar ularga hujum qilganini aytgan edi. Sportchilardan ikkisi bir-biriga zid ko'rsatma bergani uchun hozircha Braziliyani tark eta olmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi axborotida Fransiya prezidenti Fransua Allan janoblari Qirg'izistonga tashrif buyurish istagini bildirdi. Ushbu niyat yangi qirg'iz elchisi Asein Isayevning ishonch yorlig'ini qabul qilish paytida izhor etilgani aytilmoqda. Rasmiy xabarga binoan 5-chi respublika rahbari ikki mamlakat siyosiy aloqalarining faollashayotganidan mamnunlik bildirar ekan, fransuz kompaniyalari Qirg'izistonga sarmoyalar kiritish imkoniyatlarini o'rganayotganini aytgan. Aytish joizki, yaqinda Germaniya Federativ Respublikasi kansleri Angela Merkel ham Bishkekka safar qilgan edi. Nega Berlin va Parij Qirg'izistonga qiziqish bilan qarayotir? Ushbu tog'li o'lkaning Fransiya va umuman Yevropa ittifoqi bilan aloqalari qanday rivojlanmoqda? O'zaro munosabatlarda qanday imkoniyatlar va ustuvor yo'nalishlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mazkur savollarni taniqli davlat arbobi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi Bo'riboy Jo'rayevga yo'lladim.
Qirg'iziston o'z oldicha mustaqil bo'lgandan keyin Yevrosoyuz, OBSE, Yevropaning katta mamlakatlari, mana Germaniya, Fransiya, Angliya, Italiya, Amerika Qo'shma Shtatlari nima qilish kerak ekan? Katta yordam ko'rsatdi Qirg'izistonni mustaqil bo'lib o'zini oyog'iga turishda, demokratiyani fundamentini tuzishda, shu har taraflama ular katta yordam ko'rsatib kelishyapti. Endi janob Aland Fransiyaning prezidenti keladigan bo'lsa, yana nur ustiga nur bo'ladi. Yaxshi u kishilar ham Qirg'izistonga ko'p yordam qildi. Ayniqsa mana 10-chi yildan keyin meni xabarim bor. 10-chi yil voqealaridan keyin Fransiyani aktet degan o'sha rivojlanish bo'yicha dunyodagi mamlakatlarga hissasini qo'shib kelayotgan shu katta organizatsiya Qirg'izistonda kelib 5 yildan oshiq ishlashdi. Juda katta mablag'. Minglagan kuygan uylarni, obyektlarni o'sha voqealarda shular tikkalash berdi. Gollandiyani firmasi Datskiy Projekt, shular Yevropa Sayozining a'zolari katta yordam qilishdi. Shu jumladan mana yuqorida aytgandek 1000 ortiq uylarni qurib berdi. Shu arxitekt O'sh Jallovat oblastlari bo'yicha bizda jafo chekkanlarning uylarini o'z vaqtida bitkazib, kachistunni qilib yaxshilab yordam qilishdi. Men o'ylaymanki, agar prezident Alan janoblar kelib qolsa, yana yaxshi ishlarga hissa qo'shadi o'zini Qirg'izistonni demokratik respublika bo'lib putiga mahkam turish uchun o'zlarini hissasini qo'shadi degan o'ydaman.
Mana siz suhbatlardan birida aytib edingiz, shu Qirg'iziston uchun masalan Yevropadagi mamlakatlarning parlament uslubiga o'tish tajribasi ham katta ahamiyatga ega deb aytdingiz. Demoqchimanki, shu Fransiya mamlakati va jumladan Yevropa ittifoqining boshqa mamlakatlari timsolida Qirg'iziston uchun qanday ustuvor yo'nalishlar bor? Aloqalarda qanday ustuvor yo'nalishlar bo'lishi mumkin?
Qirg'iziston Oliy kengashining deputatlari ko'p marta Fransiyaga tashrif buyurishdi, shu zakonlarni yozishga ular yordam ko'rsatishdi. Shu demokratik yo'lda minglagan zakonlar yozildi-da. Men 10 yil deputat bo'lib shunga guvohman. Men ham bir zakonga Tretyevskiy sud degan o'rtanchi sud bo'lar ekan, tomonlar o'sha Tretyevskiy sudga ishonishib o'zlarini sporini yechgani gasudarstvenniy nimalarga bormasdan o'zaro kelishib oladigan bo'lsa, Tretyevskiy sudlarini yaxshi bilishsa, ikki tomon ham saglasni bo'lsa, shunday sud rivojlangan ekan Fransiyada. Biz ham ashularni proyekt zakonini olib kelib shuni ustidan ishladik. Shu bo'yicha borib o'shada Parijda atrofdagi provinsiyalarida shu Tretyevskiy sudlarni ish faoliyati bilan tanishib kelganmiz. Tanishib kelib shunday zakonni Qirg'iziston ham qabul qilgan. Parlamentlari yordam ko'rsatib kelyapti bizga Fransiya davlati. Bundan keyin ham men o'ylaymanki, ular parlament davlati deb Qirg'izistonni bo'lishini xohlashyapti ular ham, qo'llab-quvvatlayapti shu jihatdan.
Endi birga yana qanday yo'nalishlarda shu ikki mamlakat o'rtasida, ya'ni Qirg'iziston va Fransiya Respublikasi o'rtasidagi hamkorlik qanday yo'nalishlarda samara berishi mumkin? Qanday potensial bor? Nafaqat Qirg'iziston-Fransiya munosabatlarida, aloqalarida, balki Qirg'iziston-Yevropa ittifoqi aloqalarida qanday potensial borki, shu potensialdan biz hozir to'liq foydalana olmayapmiz?
Fransiya Yevropaning yirik davlatlari, o'nikkan davlat, juda texnologiyalari o'sgan. Albatta, prezident keladigan bo'lsa, o'zi bilan investorlarni olib keladi, Ular bu yerda bizning ahvolimizni ko'rishadi, konkretni predlojeniyalar beriladi. Shu jihatdan ham bizga investitsiya kelib, shu yerga o'zlarini predpriyatiyalarini ochishi boshqa qilsa biz uchun faqat foyda bo'ladi-da. Ishsizlik bizda ko'p. Ish istab qancha yuribdi Rossiyalarda, boshqa yerlarda, boshqa mamlakatlarda. Shuning uchun agar kelib ular birorta investitsiya qilib, ayniqsa mana Fransiyada rivojlanganda qishloq xo'jaligida perorabotka qilish,
qayta ishlash,
kooperativlar rivojlangan, ashular kelib bizga ham shuni o'rgatib, qanday ishlayotganlarini ko'radigan bo'lsak, biz uchun juda katta foyda bo'ladi, biz elimiz uchun degan o'ydaman.
Mana endi keyingi yillarda o'zingiz bilasiz, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan, yagona iqtisodiy kenglikka kirgan va o'zini tashqi hamda ichki siyosatida hamda iqtisodiy siyosatida asosan shu Yevrosiyo ittifoqiga kirgan mamlakatlarga urg'u beradi. Shu hol G'arb bilan, jumladan Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan hamkorlikka qanaqadir salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinmi yoki bir-biriga buni aloqasi yo'qmi?
Menimcha Yevroazi birlashmasiga kirgan mamlakatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Armeniya, Belarus, Rossiya bular yangi bir rinok tuzishib o'zaro aloqalar kuchayapti.
Yangi
bozor. Yana bu narsa agar Yevropadan Germaniya, Fransiya, Italiya va boshqa mamlakatlar, yirik mamlakatlar ular ham tovar obmen ko'payadi albatta bu natijasida. Menimcha bizga eskidan traditsionni mana parfyumeriya boshqalar ayniqsa bunaqa fransuzlarni vinolari boshqalari keladi-da hozir kelib kattaylar oborot bo'lib turib. Agar bu yoq ochilib qoladigan bo'lsa, faqat foydasi bo'ladi, bemalol keladi. O'rtada haligi nimalar bo'lmaydi. Yevroz bularga eski bir shol ko'yib qutdi, ochib bergandek bo'lib qoladi. Eski ipak yo'lini ochib olgan bo'lib qolamiz. Biz uchun bemalol tovarlar kelaveradi har tomondan. Ashu mamlakatlar orqali ham biz 3-chi mamlakat orqali ham Fransiya tovarlarini Rossiyadan keladi, misol uchun Belarusga keladi. Biz olib kelishimiz oson bo'lib qoladi demoqchimanda. Qolaversa, Qirg'iziston o'zini tovarlarini, xomashyolarini jo'natish imkoni paydo bo'ladi. Bo'lay mamlakatlar orqali borib, o'zimizga ittifoqdosh mamlakatlarimiz bilan oborib, ularga Yevropaga chiqish imkoni bo'ladi Qirg'izistonga. Eksport salohiyati o'sadi.
Mana siz ekonomikani yaxshi bilgan mutaxassis, xo'jalik arbobisiz. Qirg'iziston qolaversa jahon savdo tashkiloti a'zosi-ku. Bu hol ham Qirg'izistonga o'ziga xos preferensiyalar, o'ziga xos imkoniyatlar bersa kerak deb o'ylayman. Ya'ni shu G'arb bilan ham savdo aloqalarini rivojlantirish masalasida. Men nazarimda hozirgi paytgacha Qirg'iziston shu jahon savdo tashkilotiga a'zoligi berayotgan imkoniyatlardan uncha samarali foydalanmayotganga o'xshaydi. Ayrim mutaxassislar aytadi.
To'g'ri aytasiz, hozir biz to'liq qonlik foydalana olmayapmiz shu a'zoligimizdan. Bütün dünya savdo tashkilotiga bu biz imkoniyatdan to'liq foydalanayotganimiz yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu samarasini keyin albatta beradi bu bütün dünya savdo tashkilotiga a'zoligimiz samarasini bera boshlaydi deb o'ylaymanda. Bizi yo'limiz yanada ochilib ketadi. Bizi territoriya orqali qancha yuklar o'tadi. Mana Xitoy katta mamlakat. Yevropa bilan ularni katta mamlakatlarga aloqasi yaxshi. Hozircha bizdan tranzit o'tayotgan tovarlar oz bo'lyapti.
Va oxirgi savol bir o'yga, mana keyingi yillarda Qirg'izistonda Rossiya yetakchiligidagi ittifoqlarga qo'shilishi ortidan Qirg'izistonning Yevropa bilan aloqalarida biroz putrayotgandek ko'rinardi. Lekin keyingi paytlarda Qirg'izistonga mana Yevropa ittifoqining yetakchi mamlakatlarining vakillari, rahbarlari kela boshladi. Mana yaqinda o'zingiz aytganingizdek, Germaniya kansleri Angela Merkel xonim kelib ketdi. Mana endi yaqin kelajakda Fransiya prezidenti tashrif buyurishi kutilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Ayrimlar aytadi, bu Qirg'izistonga shu demokratik yo'ldan ketayotgani uchun o'ziga xos millatdorchilik ramzi sifatida kelinyapti deb aytilyapti. Ehtimol bundan dara chuqurroqdir buning sababi yoki faqat shu Qirg'izistonga demokratik yo'ldan ketayotganligi uchun rahmat sizlarga, biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz ma'nosida kelib ketilyaptimi?
Yo'q, men o'yimcha har qaysi mamlakat o'zining interesi bor. Ekonomik manfaatlari bor, o'zining qiziqchiligi. Ularga ham tovarini ko'proq eksport qilib bu yoqqa chiqarishga qiziqdor. Faqat demokratiya bo'lgan uchun emas. Menimcha keng ma'noda faqat bitta demokratiya uchun emas, ularda o'zining interesi bor uchun kelishyapti ular. Interesi bo'lmasa kelmaydi albatta. Nimaga katta mamlakatlarga bormasdan a'lan bu yoqqa kelish kerak? Bir interesi bor-da, obizatorni ikki tomonlama bo'ladi. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi degandek. U tomonni ham interesi, bu tomonni ham interesi bo'ladi. Shuning uchun keladi.
Rahmat demak. Suhbatimizni shu notada tugatsak, ya'ni qarsaklar bilan.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
2014 yılda Afganistan'da prezident saylovlari yakunida mamlakat fuqarolar urushi yoqasiga kelib qoldi. Ikki nomzoddan hech biri mag'lubiyatini tan olgisi kelmadi. Har biri ovozlar soxtalashtirilganini ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri vaziyatga aralashib, hokimiyatni bo'lishishni taklif etganidan keyin tomonlar murosa qilishga va saylov tizimini isloh etishga kelishib oldi. Ammo saylovdan 2 yil o'tib ham islohotdan darak yo'q. Prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla parlament saylovlari yuzasidan bir qarorga kela olmayapti. Bu esa 2019 yilga belgilangan prezident saylovlari ham qiyin kechishi mumkinligiga ishora qilmoqda.
Magraj jamur intiqolisdi. Kasi ki manofi manfi doshta bosha va maqidara.
Prezident G'ani saylov tizimini isloh qilishni ko'zda tutuvchi ikki farmon chiqardi. Qonunchilar ularni rad etdi. Mutaxassislar fikricha buning ortida Abdulla turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident ma'muriyati 3-chi farmon ustida ishlayapti. Afg'on hukumati saylov tizimini isloh qilish va o'zgartirish rejasida qat'iy. Bu boradagi ishlar davom etmoqda, deydi prezident ma'muriyati so'zlovchisining muovini Davoxon Menapal. Yoshlar bilan uchrashuv chog'ida Abdulla Abdulla prezident G'anini islohotlarni tezlashtirmayotganlikda aybladi.
Muhtaram rais Jamhur Afg'oniston, خودت وقت ندارید که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه
bizning fikrimizga e'tibor bermaslik bizga ovoz bergan millionlab saylovchilar fikrini e'tiborsiz qoldirish bilan barobar. Men Afg'oniston xalqiga bir narsani aytmoqchiman. So'nggi kunlarda ro'y bergan ayrim voqealar meni prezidentga murojaat etishga majbur qildi. Men unga jiddiy muloqot boshlashimiz kerak. Bu boshqa muhokamalar uchun zamin yaratadi va masalani oydinlashtiradi, dedim.
Azobobot kechi voqea shuda. Ma hech yeram rad nemikunam ki dar dakhil har
Xo'sh, nima sababdan saylov tizimi isloh qilinmadi? Bu mening aybimmi? Odamlarga axir islohot haqida va'da berganmiz. O'nlab majlislar qilamiz-u, ammo saylov islohotiga kelganda majlis 4 oyda bir o'tkaziladi, deydi Abdulla. Prezident ma'muriyati bunday bayonotning foydadan xoli ekanini ta'kidladi. Afsuski, Abdulla Abdullaning so'nggi bayonotlari davlat boshqaruvi asoslarini shakllantiruvchi tamoyillar bilan hamohang emas, chunki boshqaruv qonun asosida va doirasida amalga oshiriladi, dedi prezident so'zlovchisi Xorun Chahansuri. Unga ko'ra, masala yuzasidan ishlar davom ettiriladi. Xullas, mavzu yana boshi berk ko'chaga kirib qoldi, ammo yechim bor. Konstitutsiyaning 79-chi moddasiga ko'ra, parlament yozgi ta'tilda bo'lganida va favqulodda holatda prezident farmoni qonunchilik organi tasdig'idan o'tishi shart emas. Afg'oniston saylov tizimi bo'yicha mutaxassis Jon Dod Spingar bunday harakat ikki taraf o'rtasidagi siyosiy ziddiyatni kuchaytirishi mumkin, deydi. Tahlilchilar fikricha, soxtalashtirish holatlariga boy 2009 va 2014 yil saylovlari ketidan hukumat saylovlarga ishonchni qayta tiklashi kerak. O'tgan saylovlarda siyosatchilar saylov komissiyasiga bosim o'tkazib, o'z manfaatlarini ilgari surishi mumkinligiga ishonib qoldi. Agar bunday qilmasa, butun mamlakat ular uchun ovoz berganda ham saylana olmasligi mumkin degan fikrga kelgan, deya tushuntiradi Spingar.
تاسو خبری هسته چه اوز ده تاکنو خپلوا کمیسیون پا تدارک
کزتوچیلر، فقراوی جمعیت و خلقارو خم جمعیت سایلو کمیسیاس ده موازنت بولشنه تامین لیده. کمیسی اعزالر بیترف یقاره ملکلی متخصیص بولش لازم. کمیسیگه سیاسی باسم دوامیتده اما اعزالرنین بیترف بولش جده مخم دیده. مستقل سایلو کمیسیاس سوزلاوچسه نور محمد نور. Davlatning har ikkala rahbari va boshqa taraflar saylov komissiyasiga bosim o'tkazib, kerakli odamlarning saylanishini ta'minlashga intilishini qonunchilar yaxshi tushunadi. Ammo bu demokratiya uchun katta zarba bo'ladi, deydi Nur. Kobullik Sardor Muhammad fikricha, bunday vaziyatdan eng ko'p zarar ko'rayotgan tomon bu oddiy odamlar. Biz hayotimizni xavfga solib saylovda qatnashdik. Toliblar ovoz berganlarning barmog'ini kesdi. Bizga do'q-po'pisa qildilar, tahdidlar bo'ldi. Biz demokratiyaga ishongandik, lekin bizni sotishdi, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlar tarixida ilk bor yetakchi partiyadan prezidentlikka ayol kishi nomzod etib ko'rsatildi. Xo'sh, bu muhim voqea xotin-qizlarning bugungi ahvoli haqida nima deydi? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Bank of America banki o'tkazgan so'rovda qatnashgan kichik biznes sohiblari yo'q, to'siqlar hali ko'p deya javob qilmoqda. So'ralgan ayollarning 77% va erkaklarning 56% fikricha qilinadigan ishlar talay. Ayol tadbirkorlarning 51% o'ziga o'zi xo'jayin bo'lish uchun biznes boshlagan.
So we have everything from overnight parking to service to sales to parts to restaurant to food to everything.
Tadbirkor ayollar erkaklarga qaraganda bir necha karra ko'proq ishlash kerak. Aks holda daromad qila olmaysiz. Muvaffaqiyatli kompaniya tepasida ayol turganini eshitgan odamlar hamon hayron bo'ladi. Demak, bunday ayollar ko'p emas. Qizig'i shundayki, so'rovda qatnashgan tadbirkor ayollar orasida kelajakka umid bilan qarayotganlar erkaklarga qaraganda ko'proq. O'tgan yillar ichida biznes sohasida kelajak porloq deb ishongan erkaklar hozirga kelib 15% ga kamaygan. Kelasi bir yil erkak va ayollar nazarida birdek xavotirli. Soliqlar oshishi mumkin. AQSh dollar qiymati ko'tarilishi mumkin. Tovarlar narxi ham ko'tarilishi mumkin. So'ralgan ayollarning 55% minimal maosh oshsa, iqtisodiy yutuq bo'ladi deb hisoblaydi. Erkaklar orasida bundaylar atigi 41%. Biznes boshlash uchun kredit olish o'ta muhim davon. Ko'plab banklar yosh tadbirkorlarga madad ko'rsatadi. AQSh fuqarosi bo'lishingiz shart emas. Qonuniy maqom talab qilinadi xolos. Odamlarga biznesni boshlash va kengaytirish imkonini beramiz dedi biz bilan gaplashgan bankirlardan biri. Ammo so'rovda qatnashgan ayollarning 4dan 1i kapital olishda erkaklarga qaraganda qiyinroq ahvolda. Kapitalni qo'lga kiritish kerak. Xodimlarga maosh to'lay olish kerak. Yuqori malakali mutaxassislarni yollashingiz lozim. Shuningdek, ustozingiz bo'lsa, tadbirkor sifatida tezroq oyoqqa turasiz.
Need to be more women owners, business owners, having men work for them than the other way around because they are the heart of this country is women.
Barcha xarajatlarni qoplash uchun yetarli daromadga ega bo'lish, ayni vaqtda odamlar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, mijozlar og'irini yengil qilish ham muvaffaqiyat sanaladi. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, ayollarning 60% Amerikada kelasi 5 yil ichida biznesni kengaytirish niyatida. Erkaklar orasida bundaylar 52%. Amerikada xususiy sektorni aynan kichik bizneslar, ya'ni 500 dan kamroq xodimi bo'lgan firmalar tashkil etadi. AQShda ish beruvchilarning 99% ham aynan kichik bizneslardir. Navbahor Imomova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
The Voice of America, VOA.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.